demak, agar ozodlik saytiga kirsangiz, aziz tinglovchi, siz o'sha Rijev agrokollejida kolleji yotoqxonasidan haydalgan talabalarning o'sha sinf partalari ustida uxlayotgani, sport zalida uxlayotgani, aynan bevosita o'sha talabalar bizga jo'natgan suratlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Bu yerda o'sha talabalar sinf xonalaridan yotoqxona o'rnida foydalanishgan. 5 kun davomida ular o'sha sarson sargardonlikda yashashlariga to'g'ri kelgan. O'sha 5 kundan keyin esa ular yotoqxonaga qaytarilgan edi. Demak, bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek vaziyatni o'rganyapti va bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar keyingi dasturlarimizda albatta e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olmoqchi. Qirg'iziston parlamenti o'zining o'tgan hafta so'nggi ish kunidagi majlisida Botken viloyati hududida joylashgan va O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati tomonidan ekspluatatsiya qilinayotgan Shimoliy So'x yer osti gaz ombori hamda Shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha gaz neft konlarini Qirg'iziston yurisdiksiyasiga qaytarish to'g'risidagi qaror loyihasini qabul qildi. Ba'zi deputatlar tilga olingan obyektlardan o'tgan 20 yil ichida foydalangani uchun O'zbekistondan 5 million dollar talab qilish taklifini ham o'rtaga tashladilar. Xo'sh, Bishkekning talablarida qanchalik jon bor? Bu savol javobini hamkasbim Sarvar Usmon izladi.
O'rganayotganimiz masala yuzasidan taklifni mamlakat parlamenti muhokamasiga Qirg'izgaz shirkati rahbariyati kiritgan edi. Shirkat matbuot kotibi Jaynagul Maksimova savolimizga javoban:
"Это политический вопрос, я вам не могу дать никаких комментариев, пока не приедет генеральный директор".
Boshlig'i Qirg'izgaz rahbari xizmat safarida ekanligi va bu masala siyosiy masala bo'lgani uchun boshlig'idan besuroq biron narsa deyolmasligini bildirish bilan cheklandi. O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham:
"А это вы хотите наше мнение, что ли, спросить?"
"Да, да, 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 да".
Этот вопрос, я так думаю, больше политический, чем...
"Не, не, я не знаю, какой это вопрос, политический, экономический".
"Это навряд ли мы вам какой-то ответ можем дать".
Bu siyosiy masala bo'lsa kerak, shuning uchun javob bera olmasak kerak deyish bilan gapni qisqa qildi. Gaz ombori va neft konlari masalasi keyingi yillarda Qirg'izistonda tez-tez ko'tarilib kelayotgan edi. O'tgan haftada bu masala birinchi marta parlament darajasiga chiqdi. Aprel oyida esa Tolerantlik jamg'armasi Botken viloyat bo'limi vakili Gulnara Temirbayevaning aytishicha:
"В начале апреля месяца именно в приграничной зоне именно газохранилище или нефтегазовых там
chegara oldi hududlaridagi gaz omborlaridan O'zbekiston foydalanayotganidan mahalliy qirg'iz qishloqlari aholisi norozilik chiqishlari qilgan edi. Demak, oddiy botkenliklar ham, Qirg'izgaz shirkati ham, Qirg'iziston parlamenti ham gaz ombori Qirg'izistonning mulki degan fikrda yakdil. Moskvadagi Politkontakt siyosiy texnologiyalar markazining Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Alek Sernetskiyning fikricha, qirg'izistonliklarning da'volarida jon bor. Sernetskiy 2009-yilning noyabrida 24 KG'ga bergan intervyusida 1992-yili mustaqil davlatlar hamdo'stligi tuzilayotgan paytda gaz obyektlari qaysi respublika hududida bo'lsa, o'sha respublika mulki bo'lajagi to'g'risida kelishib olinganini aytgan edi. Lekin Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi o'zining bugungi 16 may kungi sonida Qirg'iziston talab qilayotgan gaz ombori ikki davlat o'rtasidagi delimitatsiyasi yakunlanmagan chegara oldi hududida joylashgani to'g'risida yozdi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis hamdir. Qirg'izistonliklarning gaz omboriga da'vosi yuzasidan fikr bildirar ekan janob Ergashev bunday dedi:
"Qirg'iziston hukumatini, parlamenti a'zolarini yoki boshqa bir siyosatchilarni so'x gaz ombori to'g'risidagi iddaolari hammasi bekorchi gaplar, chunki u O'zbekistonda respublika byudjeti hisobiga qurilgan",
dedi Abdusalom Ergashev. Uning aytishicha, Botken viloyati hududida bir paytlar gaz va neft olingan va zaxirasi bitgan konlar bor. Gaz va neft qazib olingach, yer ostida qolgan bo'shliqlarga O'zbekiston o'z hududida qurgani kompressorlaridan o'z gazini haydaydi. Yozda haydaladigan gazni qishda qayta so'ruvchi jo'mraklar ham O'zbekistonning o'z hududida. Odatda, deb davom etadi Ergashev, qazib olingan gaz va neft
o'rniga qaysi mamlakatda bo'lsa suv yoki boshqa bir narsa haydaladi. Agar o'sha havza, o'sha bo'shliq to'ldirilmaydigan bo'lsa, Navoiyning gazilda bo'lgan bir zilzilasi agar yodingizda bo'lsa, juda katta bir talofatlarga olib kelgan, xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha bunda gazni kovlab olib, uni o'rniga bir boshqa bir modda bilan, boshqa bir jism bilan to'ldirilmaganligi uchun shunda juda katta katastrofa yuzaga kelgan. Avvalo o'sha agar gaz ombori Qirg'iziston hududida bo'ladigan bo'lsa, bu avvalo ular O'zbekistonga rahmat aytishlari kerak. Xavfsizligini ta'minlab turganligi uchun.
Neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis farg'onalik Abdusalom Ergashev edi. Janob Ergashevdan eshitganimizga o'xshash gapni ismini aytmasligimiz va ovozini eshittirmasligimiz sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik bir mutaxassisdan ham eshitdik. Uning aytishicha, gaz ombori sifatida ishlatilayotgan yer osti bo'shliqlarining chegaralarini hech kim bilmaydi. O'zbekistondan haydaladigan gaz Qirg'izistondan Tojikiston hududiga ham o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun, deydi qirg'izistonlik mutaxassis, Bishkek Toshkentdan gaz omborini talashsa ham bo'ladi, talashmasa ham. Chunki Toshkent Bishkekning talabiga javoban talashilayotgan gaz omboriga gaz haydashni to'xtatib qo'ysa, masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. Gazsiz ombor kimga kerak? Boz ustiga, O'zbekiston shimoliy So'x omboridan voz kechvorishiga asos bo'la oladigan ishlarni ham keyingi yillarda amalga oshiryapti. Vodiyga 1-2 yil oldin katta gaz quvuri tortildi. Xabarlarga qaraganda, shu kunda yangi quvurlar tortish ustida ish ketmoqda, dedi mutaxassis. Qirg'izistonlik mutaxassisning gaz ombori to'g'risidagi gapi bu mamlakat vitse bosh vaziri Shamil Ataxanovning parlament a'zolaridan farqli o'laroq ombor masalasida og'ir bosiqroq bayonot qilgani sababini tushunishga yordam berdi. Uning fikricha, gap So'xdagi gaz omborini O'zbekistondan tortib olish to'g'risida emas, balki undan birgalikda foydalanish va shu maqsadda O'zbekiston-Qirg'iziston qo'shma korxonasi qurish haqida bo'lishi lozim. Ha, aytgancha, qirg'izistonliklar Botkendagi neft konlarini ham qaytarib olmoqchi edi. Qirg'izistonlik mutaxassisning aytishicha, O'zbekiston ishlatayotgan Botkendagi neft konlari deyilayotgan konlarni og'iz to'ldirib aytishga arzimaydi. O'sha konlarni birinchidan O'zbekiston yopib ketgani to'g'risida 3-4 yil oldin xabarlar paydo bo'lgan edi. Ikkinchidan, yopilmagan bo'lsa ham u konlardan kuniga 4 kurushka neft olishayotgandir, dedi mutaxassis.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida bugungi kunda saytimizga to'siq qo'yilgani hech kimga sir emas, lekin bu to'siqlarni ham yengish imkoni mavjud. Bu imkonni sizga deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org va muddat.org linklari beradi. Ular sizga albatta yordam qo'lini cho'zadi va siz ular yordamida, ushbu linklar yordamida saytimizga kira olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Haga prokurori Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Okamboga ko'ra, Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa, Qaddafini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Ayni mavzu tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Barnon var.
Bugun Haga shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Haga tribunali prokurori Luis Moreno Okampo, Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya harbiy razvedka xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Haga tribunaliga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Okampoga ko'ra, bu borada tegishli dalillar qo'lga kiritilgan.
The evidence shows that Muammar Qaddafi personally ordered attacks
Dalillarning ko'rsatishicha Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan va xavfsizlik kuchlari qurolsiz fuqarolarni ularning uylarida hamda jamoat joylarida avtomatdan o'qqa tutgan, dafn marosimlari ishtirokchilarini esa og'ir qurollardan o'qqa tutgan snayperlar masjiddan namozni o'qib chiqayotganlarni o'qqa tutgani haqida hujjatlar bor, dedi Haga prokurori. Prokurorga ko'ra, Qaddafining o'g'li Sayf al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari al-Sanusi mamlakat yetakchisi Muammar Qaddafining buyrug'ini bajarib, isyonchi kuchlarga qarshi hujumni rejalashtirgan hamda amalga oshirgan. Bu haqdagi bayonotiga Marina Ocampo shunday aniqlik kiritdi.
His second eldest son, Sayf al-Islom, is de facto prime minister.
Qaddafining ikkinchi o'g'li Sayf al-Islom de facto bosh vazirdir va Qaddafining qaynukasi al-Sanusi harbiy razvedka boshlig'idir. U Qaddafining o'ng qo'lidir. Idoramizda bu uch shaxsning amaliyotlarni boshqarganiga oid hujjatlar bor, dedi Haga prokurori. Marina Campoga ko'ra, so'nggi oylar ichida Liviyada bo'lgan jang amaliyotlari chog'ida Qaddafi kuchlar tomonidan qo'lga olingan isyonchilarga nisbatan qamoqxonalarda qiynoqlar qo'llanilgan. Shu yil fevral oyida BMT xavfsizlik kengashi qarori bilan Haga prokurori Liviyadagi janglarda Qaddafi yetakchiligidagi hukumat harakatlari ustidan tekshiruv boshlagan edi. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa, Qaddafi hamda uning safdoshlarini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Ayni paytda Liviya hukumati Haga tribunali prokurorining Muammar Qaddafini hibsga olishga ko'rsatma so'rab qilgan murojaatini keskin tanqid qilmoqda. Liviya hukumati rasmiylariga ko'ra, xalqaro jinoyat sudi g'arb davlatlari tomonidan Afrika davlatlari yetakchilarini ta'qib qilish uchun maxsus tuzilgan tashkilotdir. Biroq g'arb rasmiylari, xususan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Haga tribunal prokurorining bu bayonotini olqishladi va bunga munosabat bildira turib, Haga prokurorining bunday so'rovi Qaddafi rejimining barcha vakillari uchun ular sodir etayotgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi hamda xalqaro adolatni tiklash harakati har doim davom etishini ko'rsatadi. Tinch fuqarolarga nisbatan uyushtirilgan hujumlarga mas'ul bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortilishi shart. Xalqaro hamjamiyat bu borada Haga tribunali olib boradigan tekshiruvlarni to'liq quvvatlashi shartdir, deydi jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hag.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Kann kino festivali doirasida o'tadigan kino o'yitsiga qarshi dasturida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Ayni tashkilot matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra 19 may kuni o'tkaziladigan xayr-saxovat tadbiri ishtirokchilari ro'yxatida Gulnora Karimovaning ismi sharifi yo'q. AQShning Amfer tashkilotining o'yitsiga qarshi kurash dasturining oldingi 2 mavsumida Gulnora Karimova shaxsan ishtirok etib, katta miqdordagi xayriya ko'magi ko'rsatgani aytiladi. Gulnora Karimovaning bu dasturda qatnashishi xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch tashkiloti noroziligiga sabab bo'layotganida. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekistonlik Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimova Kann kino festival tadbirlarida ishtirok qilmaydi va elchixona hech bir tarzda bu tadbirlarga homiylik qilmaydi, dedi elchixona vakili. 2009 yilda kino oitsiga qarshi degan tadbir uchun 500 ming yevro xayriya qilgan Gulnora Karimova 2010 yilda bu tadbir rais doshlari ro'yxatiga kiritildi. Har yili Fransiyaning Kann kino festival doirasida markazi Nyu-Yorkda joylashgan Amfar hukumat tashkiloti kino oitsiga qarshi degan nom ostida xayriya kechasi o'tkazib keladi. Hollywood yulduzlari ayni paytda moda olami nomdorlari, shuningdek yirik siyosatchi hamda aslzoda kiborlar ishtirok etadigan bu tadbirda dunyo bo'ylab spidga qarshi kurash uchun xayriya mablag'i yig'iladi. Tadbirda asosan spidga qarshi kurash uchun katta mablag' xayriya qilgan tashkilot vakillari, shuningdek xususiy shaxslar ishtirok qiladi. Bergan xudoga ham yoqibdi degan o'zbek maqolining Fransiyadagi ijobati bo'lgan bu holat ko'p tashkilotlar, xususan Human Rights Watch tashkilot tarafidan qoralangan edi. Gulnora Karimova Kann kino festival doirasidagi tadbirda qatnashishga loyiq emas deb bayonot bildirgan edi. 2010 yilda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti, Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Kann festivalida Gulnora Karimova ishtirok etganidan norozi bo'lishdi. Tashkilot fikricha, kechani tashkil qilayotgan Amfar jamg'armasi odamlar spidga qarshi kurashga targ'ib qilganligi uchun qamaladigan mamlakat vakilini kechaga kiritmaslik lozim. Gulnora Karimova Kann kino festival doirasida OITS haqida qayg'irayotgan bir paytda spid tarqalishiga qarshi harakat qilish to'g'risida ma'lumot tarqatganligi uchun o'zbek faoli Maksim Popov 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Gulnora Karimovaning Amfar xayriya kechasida hamraisligiga e'tiroz tug'ilgach, Popovning ozod etilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Ammo orada o'tgan bir yil mobaynida mahbus Popov taqdirida o'zgarish bo'lmadi. Jamoatchilik fikri Fransiyada katta rol o'ynaydi, shu bois Kan kino festivali eshiklari Gulnora Karimova uchun taqataq yopildi, deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Qanchalik sponsorlik qilmasin, qanchalik xayriya ehsonlar qilmasin, ular o'zining ustuvor manfaatlari va imijlarini o'ylab ish tutish bu yerda odat tusiga kirgan. Shu sababdan menimcha bu yerda jamoatchilik fikri bir tomondan to'yinayapti. O'zbekistondagi siyosiy rejim to'g'risidagi bir tafakkurlar boyiyapti va ayni paytda shu bilan birgalikda u masalan Karimovalarga nisbatan jamoatchilik fikri evolyutsiya bo'lyapti deb aytishga to'liq asos bor.
O'tgan bir yil ichida arab dunyosidagi o'zgarishlar mustabidlar oila a'zolariga g'arb hamjamiyati munosabatlarini o'zgartirdimi degan savolga Kamoliddin Rabbimovning javobi mana bunday bo'ldi.
Arab dunyosida bo'layotgan voqealarni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri yo'qdir. Lekin masalan O'zbekistondagi vaziyat, inson huquqlari, bolalar mehnati va bir qancha yuzlab balkim o'nlab yuzlab deyishimiz mumkin mana shunday omillar o'zining ta'sirini borgan sari kuchaytiraveradi. Lekin masalan Yevropada, jumladan Fransiyada ham jamoatchilik fikri shunchalik kuchliki, o'sha Tunis va Misrga sayohat qilgan shaxslarning ba'zi bir vazirlari, masalan Tunisga safar qilgan o'sha davrdagi ichki ishlar vaziri mana bugungi kunda ishdan bo'shatilgan. Uning o'rniga umuman boshqa shaxs qo'yildi. Demak, bu yerda mana shu inson huquqlari siyosiy shaxsning va siyosiy kuchlarning, partiyalarning imijida bu birlamchi rol o'ynaydigan bir omillardan bittasi. O'zbekistonda shu paytgacha O'zbekiston to'g'risida ma'lumotlar kam edi, lekin borgan sari mana xalqaro tashkilotlar o'sha tashkilotchilarga va qudratli bir yig'ilishlarga mana shunday O'zbekiston to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'proq beryapti va u o'z samarasini ko'rsatyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi.
Hozir yana bevosita jonli muloqotga navbat beramiz. Biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining vitse-prezidenti, hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov. Tolib aka?
Davay.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tolib akani jonli muloqotga chorlaganimizni sababi Tolib aka 70 yoshini nishonlayaptilar. Tolib aka tug'ilgan kuningiz muborak.
Rahmat.
Sog'lik, sog'lig'i omonlik. Umringiz yanada uzun bo'lsin.